țară membră a Consiliului Europei, cum este Federația Rusă, care s-a angajat să evacueze trupele și arsenalul său militar până cel târziu în luna noiembrie 1997 de pe teritoriul Republicii Moldova. Lucru nu s-a întâmplat, fapt pentru care Federația Rusă este criticată și mâine, în sesiunea plenară a adunării parlamentare a Consiliului Europei, tocmai despre aceste lucruri se va vorbi. În proiectul de rezoluție prezentat, Federația Rusă este practic somată să se conformeze angajamentelor contractate acum 9 ani și să își retragă fără întârziere necondiționat trupele din teritoriul Republicii Moldova.
Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov de la Strasburg, răspunzând prin telefon întrebărilor lui Sergiu Praporșcic.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un nou raport al Băncii Mondiale constată că reforma justiției în fostele țări comuniste din Europa de Est și Asia Centrală este greoaie și incompletă. Potrivit raportului, Moldova, Rusia, Albania sunt țări în care încrederea populației în justiție este cea mai redusă.
În fostele țări comuniste, justiția este domeniul în care reforma a întârziat cel mai tare. Chiar și în țările primite anul trecut în Uniunea Europeană, deși a fost creată baza legislativă pentru o justiție sănătoasă, există probleme la executarea hotărârilor de judecate, a declarat Europa Liberă coautoarea raportului, Cheryl Gray, directorul regional al Băncii Mondiale pentru reducerea sărăciei și management economic.
Accentul la începutul tranziției a fost pus pe scrierea legilor de care era nevoie pentru funcționarea economiei de piață, pe redactarea Constituției, Codului Civil. Desigur, donatorii străini, inclusiv Banca Mondială, au insistat ca ele să fie adoptate cât mai rapid posibil. Dar instituțiile care urmăresc respectarea acestor legi au rămas nepregătite.
În toate 27 de țări cuprinse în raport, populația și oamenii de afaceri sunt profund nemulțumiți de felul în care funcționează justiția. Moldova, Rusia, Albania sunt țări în care încrederea populației în justiție este cea mai redusă. O problemă complexă pe care o au de rezolvat fostele țări comuniste este cea a independenței și responsabilității justiției. Cheryl Gray.
Independența fără responsabilitate este foarte periculoasă. Să acorzi independență unei instituții lipsite de responsabilitate este mai rău decât să nu-i acorzi independență. Pe de altă parte, este foarte dificil să înființezi organisme de supraveghere. Deci, în timp ce justiția a căpătat o anumită independență la începutul tranziției, responsabilitatea și eficiența au primit mult mai puțin atenție.
Este greu de măsurat impactul economic al unei justiții nereformate până la capăt, dar un studiu citat de Banca Mondială arată că în majoritatea țărilor foste comuniste, de exemplu, pentru recuperarea prin justiție a unei datorii, este nevoie de aproximativ 200 de zile, iar în Serbia și Muntenegru de aproape 3 ani. Viteza mică a reformei în justiție față de reforma în economie a dus la supra-solicitarea judecătorilor. Cheryl Gray.
Cel mai rău este în țări ca România și Bulgaria, în Europa de Sud-Est, unde reformele în alte domenii s-au mișcat rapid și unde populația și agenții economici au numeroase probleme de rezolvat în instanțe de judecată. Justiția însă nu are capacitatea să le facă față, ceea ce desigur provoacă nemulțumiri puternice.
În Moldova, la fel ca și în Azerbaidjan, Georgia și Ucraina, spune raportul Băncii Mondiale, justiția rămâne veriga slabă. Responsabilii cu reforma trebuie să se concentreze pe mărirea responsabilității judecătorilor, precum și pe finanțarea corespunzătoare a judecătorilor. Raportul Băncii Mondiale a fost lansat cu ocazia unei conferințe pe tema justiției în Europa Centrală și de Est, care a început astăzi în Polonia și la care participă oficialități din 14 țări din regiune.
Ce așteaptă însă moldovenii de pe stradă de la justiția din țara lor? Este ceea ce a încercat să afle Irina Dercaci de la trecătorii întâlniți în centrul Chișinăului.
Păi ce aștept de la justiție? Să dispară corupția și să nu mai fie atâta nedreptate.
Și să fie aplicată legea într-adevăr așa cum este adoptată.
E bine, dar nu-i bine.
Cum noi suntem de la țară, când te duci la raion, e tare naval. Și ar și Guinness, și un jurist, și pisat. când noi avem de rezolvat o problemă, să te adresezi pe loc.
Chestiunea primordială este lupta pentru drepturile consumatorilor.
Am avut niște probleme, mai scurt, am avut un furt. Omul ăsta care la mine a furat, el a ieșit liber și nu i-a spus avocatul să plătești judecătorul o lecție, că era să aibă o leac de capiești. Adică eu, dacă cineva vine mă fură, trebuie să mă plătesc la judecători ca să ies din bir.
Dacă într-adevăr, în timpul de față, fiecare moldovan, fiecare cetățean în Moldovei doar dorește ca justiția noastră, într-adevăr, să fie o justiție europeană.
În justiție vrem dreptate, vrem în politică sinceritate, ceea ce în ziua de azi noi tare rar găsim să fii cinstit și drept, acum chiar să vrei lumea să uită la tine și râde.
Dacă îți fură de sus, n-are cum să fie justiție jos.
Când ajungi la Dumnezeu, te mănâncă sfinți. Când faci aici o dreptate, dacă nu ai legături, n-ai făcut nimic.
Nu am nicio certitudine că justiția e dreaptă la noi și mai ales că e sablă sub călcâiul puterii, să spunem așa. Schimbări nu se prevăd pentru că conducerea a rămas aceeași.
Este некоторые законы, которые...
Există unele legi despre care chiar pot să spun că nu-mi convin. De exemplu, în Constituție scrie că limba de stat este cea moldovenească, dar noi învățăm și vorbim în limba română. De ce? Poate ar trebui ca româna să devină limba oficială? Un alt exemplu, cred că ar trebui să existe pedepse mai aspre pentru crime, încălcări ale regulilor, chiar și pentru nerespectarea regulilor de circulație ar trebui să existe penalități mai mari.
Așteptăm principiile justiției să fie respectate, pentru că în toate codurile și în Constituție chiar sunt proclamate anumite drepturi și anumite principii, de fapt ele nu sunt respectate deloc. Mulți oameni săraci nu pot să-și dovedească adevărul său pentru că nu au banii să o facă acest lucru.
Opinii culese la întâmplare astăzi pe străzile capitalei moldovene. L-am întrebat pe analistul politic münchenez Șerban Orescu de ce este atât de importantă reforma justiției și independența actului de justiție într-o democrație, pornind de la ce se întâmplă în România, unde guvernul de centru-dreapta al premierului Călin Popescu-Tăriceanu a cerut vot de încredere în Parlament pentru un pachet de legi ale proprietății și pentru reforma justiției.
Debatura pe marginea reformei din justiție, acuzațiile exagerate că guvernul vrea să desfințeze separația puterilor în stat, să subordoneze justiția executivului, etc., etc., își are sorgintea în blocajul instituțional existent în justiție în multe privințe. Concret, Partidul Social-Democrat a creat în lunga sa guvernare un dispozitiv legislativ care îi prelungește practic influența asupra justiției chiar după ce nu mai este la putere. Pe de altă parte, același PSD a folosit inamovibilitatea magistraților pentru a mobila pe vecie posturile importante din magistratură, procuratură și Consiliul Superior al Magistraturii cu oamenii săi. Ca urmare, a apărut în funcționarea justiției fenomenul numit în mecanică dripaj, mecanismele nemai funcționând. Nenumărate cazuri nerezolvate, tărăgănate la infinit sau rezolvate greșit. Cu alte cuvinte, nu-i vorba de o întărire a tendinței autoritariste a președintelui statului sau ministrului justiției, ci de o întărire a statutului procurorilor și a atribuțiilor de control ale Consiliului Superior al Magistraturii, așa cum a declarat ministrul justiției doamna Monica Macovei. Ministrul Justiției, doamna Macovei, a mai precizat că intenționează și o restructurare a Parchetului Național Anticorupție, având în vedere că la vârful PNA există un conflict mocnit, cauzat tocmai de același blocaj. Funcțiile de conducere din instanțe și parchete vor fi scoase la concurs în temeiul reformei, punându-se astfel capăt situației prezente în care numeroși magistrați ignoră legile. Persoanele care dețin în prezent aceste posturi vor fi interimare până la finalizarea concursurilor. Este vorba nu de toți magistrații, ci de președinții și vicepreședinții curților de apel, tribunalelor și judecătorilor. Altă prevedere are în vedere o reducere a vechimii în muncă, necesare ocupării unor posturi, astfel încât la concursul organizat de Institutul Național al Magistraturii să se poată prezenta și tineri. Reforma nu a uitat un alt aspect. colaborarea cu fosta securitate. Foștii colaboratori ai securității nu pot fi numiți în funcții de conducere în justiție. În plus, judecătorii și procurorii sunt obligați să completeze anual declarații pe propria răspundere că nu sunt în prezent lucrători operativi sau informatori ai serviciilor secrete, române sau străine. Nu de alta, dar ca să nu se mai întâmple ca hotărârile și sentințele să fie influențate de organe ca pe vremea lui Ceaușescu. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Presa din România acordă astăzi o mare atenție grevei generale de la căile ferate și pagubelor pe care ea le-a provocat economiei românești. Tania Radu.
Editorialistul cotidianului Adevărul, George Vulcănescu, constată că greva din căile ferate române a pus în încurcătură pe toată lumea. Economia s-a dovedit vulnerabilă, societatea a fost paralizată în ansamblul ei, autoritățile și greviștii s-au blocat în interpretarea literei legii. Așa se explică, spune Vulcănescu, faptul că, pentru prima dată, justiția a dat undă verde unei mișcări sindicale de o asemenea amploare. Măsurarea acelei treime a activității care trebuie asigurată în caz de grevă generală în domeniile vitale ale economiei s-a dovedit ineficace. Două treimi grevă înseamnă, de fapt, grevă pur și simplu, drept care, se spune în acest articol, autoritățile sunt depășite de situație. Pe de altă parte, greviștii riscă să piardă sprijinul popular, căci, cităm, gradul de suportabilitate al societății este limitat. George Vulcănescu crede că această grevă înseamnă începutul unei noi etape în mișcarea sindicală românească. Greviștii cer mai puțin, dar nu cedează, de unde și titlul Negocieri pe linie moartă. Ziarul Evenimentul Zilei înregistrează mai degrabă reacția publică la greva din căile ferate. Intervalul de 4 ore zilnic în care niciun tren nu circulă a făcut deja din navetiști, cităm, carne de tun pentru CFR și a aruncat totul în brambureală. 181 de trenuri au fost oprite ieri și astăzi din circulație, mai informează Evenimentul Zilei, care se ocupă și de beneficiile nesperate pe care le înregistrează transportatorii rutieri. Sunt consemnate de asemenea înfruntările de poziții dintre ministrul transporturilor Gheorghe Dobre, care acuză pe liderii greviștilor că ar face afaceri de tip căpușă în detrimentul CFR. Cotidianul chiar merge oarecum pe această pistă. Pe pagina 1, situația este rezumată astfel. Liderii sindicali de la CFR au declanșat greva abia după ce ministrul Dobre i-a scos din consiliile de administrație ale firmelor patronate de minister. Funcțiile, de pe urma cărora primeau sute de milioane de lei fiecare, le fuseseră făcute cadou de fostul ministru Mitrea, se spune în cotidianul. Articolul continuă. Drept recunoștință, în 4 ani, Mitrea a fost deranjat de numai 2 greve de avertisment a câte 2 ore. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Situația presei independente din Rusia este din nou în atenția opiniei publice internaționale după ce ieri un tribunal din Smolensk l-a condamnat la 5 ani de închisoare pentru defăimare pe jurnalistul de radio Nicolae Goșco, pentru că ar fi acuzat de la microfon 3 oficialități locale că ar fi ordonat uciderea fostului său șef, fostul director al postului de radio la care lucra Nicolae Goșco, Ileana Giurchescu.
Verdictul pronunțat în cazul ziaristului de la Smolensk este cel mai sever din istoria recentă a Rusiei, legat de un caz de defăimare și ilustrează un fenomen recent, și anume creșterea numărului de oficialități care recurg la justiție împotriva presei. Oleg Panfilov, directorul Centrului pentru Jurnalism în Situații Extreme, a declarat, între altele, corespondentei Europei Libere la Moscova. Este cea mai grea pedeapsă pronunțată într-un proces de defăimare în Rusia. În acest moment, articolul din legislația rusă legat de defăimare este foarte popular. În ultimii 5 ani s-au întocmit multe dosare penale în urma plângerilor unor oficialități. În medie, 35 de dosare penale pe an, declară Panfilov. În baza legii, pedeapsa maximă pentru defăimare și calomnie este de 3 ani. Dar în cazul lui Goșco, judecătorul a ținut seama și de faptul că în 1996 jurnalistul fusese condamnat la 5 ani cu suspendarea pedepsei pentru fraudă. Oleg Panfilov recunoaște că Goșco trebuia să fie mai reținut în declarațiile făcute la radio și că nu a prezentat de fapt nicio dovadă în sprijinul celor afirmate. Pe de altă parte, afirmă același analist, este absurd ca cineva să fie condamnat la 5 ani închisoare pentru speculații.
Acuzația este stupidă când te gândești că tot ce a făcut Gosco acum 5 ani este să lase de înțeles că guvernatorul regiunii Smolensk ar fi putut fi implicat în uciderea lui Sergei Novikov. Erau numai speculații. Este absurd să condamn un jurnalist la 5 ani închisoare pentru speculații. Oleg Panfilov este de părere că la baza acestui val de procese împotriva jurnaliștilor se află noua doctrină a securității informației dată de președintele Putin. Oficialitățile de toate rangurile folosesc acum această lege drept pretext pentru a-i persecuta de fapt pe ziariști. Oficialitățile, mai ales în provincie, interpretează documentul ca un program îndreptat împotriva ziariștilor. Doctrina subînțelege sprijinul statului pentru presa obedientă și cere presei independente să dea dovadă de responsabilitate. Pentru funcționarii ruși, responsabilitate înseamnă însă obediență, a mai declarat Europei Libere Oleg Panfilov, directorul Centrului pentru Jurnalism în Situații Extreme de la Moscova.
O relatare prezentată de Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, dacă doriți să ascultați emisiunile Europei Libere pe unde scurte, iată cum o puteți face.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18-18.30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova este interesată de impulsionarea colaborării cu Alianța Nord-Atlantică și sporirea nivelului și calității acesteia, a declarat astăzi președintele Vladimir Voronin în cadrul unei întrevederi cu ministrul român al apărării naționale, Teodor Atanasiu, potrivit serviciului de presă al președinției moldovene. Atanasiu s-a aflat la Chișinău cu ocazia semnării unui protocol de colaborare în domeniul transmisiunilor între ministerele apărării din cele două țări, relatează Vitalie Dogaru.
Cei doi miniștri ai apărării s-au declarat mulțumiți de relațiile dintre forțele armate ale României și Republicii Moldova. Ministrul moldovean al apărării, Valeriu Pleșca, a declarat că semnarea memorandumului este un argument în plus că relațiile între cele două părți sunt în creștere.
Noi apreciem mult și înalt acel aport care îl are Ministerul Apărării României pentru cele evenimente prin care trece Ministerul Apărării Republicii Moldova și acea asistență care este acordată din partea colegilor noștri.
La rândul său, ministrul român al apărării naționale, Teodor Atanasiu, a declarat că România, în calitate de țară membră NATO, sprijină Republica Moldova în cadrul programului NATO Parteneriat pentru Pace. Atanasiu a menționat disponibilitatea țării sale să participe, alături de Belgia, la realizarea proiectului privind distrugerea substanțelor chimice stocate pe teritoriul Republicii Moldova, dar și la alte activități de natură să ajute Chișinăul în apropierea sa de structurile NATO.
Colaborăm foarte bine privind schimbul de experiență în învățământul militar. Foarte mulți militari din Republica Moldova sunt la Universitatea Națională de Apărare din București și la celelalte forme de învățământ militar românești și avem colaborări pe absolut toate domeniile de activitate ca schimb de experiență.
Cei doi miniștri au discutat în cadrul întâlnirii și probleme legate de soluționarea conflictului militar transnistrean. Valeriu Pleșca s-a referit la rolul României în calitate de participant în procesul de reglementare a conflictului.
Pornind la faptul că România este membru NATO, frontiera NATO se află în vecinătate între aceste două țări, noi suntem convinși că România o să fie un factor de decizie în acest proces.
Ministrul român al apărării a menționat că soluțiile pentru reglementarea problemei transnistrene propuse până acum pot fi utilizate și în cadrul altor conflicte înghețate. Analistul Viorel Cibotaru este de părere că relațiile între ministerele de forță ale celor două țări au fost în continuă creștere începând cu anul 1992, iar odată cu intrarea României în NATO și tendința Republicii Moldova de a aprofunda relațiile cu structurile nord-atlantice, se profilează o nouă etapă în colaborarea militară dintre Chișinău și București.
Având în vedere rolul pe care îl joacă ambasada română la Chișinău ca punctul de contact al NATO, desigur că perspectivele de colaborare bilaterală în vederea apropierii de standardele NATO conține un bagaj foarte mare și promițător de acțiuni și relații.
Protocolul de colaborare în domeniul transmisiunilor este al șaselea document în domeniul apărării semnat între cele două state. Tot astăzi, ministrul român al apărării naționale a vizitat Brigada de Infanterie Motorizată Ștefan cel Mare din capitală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Recentele inundații din Moldova au lăsat iarăși zeci de oameni fără adăpost și fără bunurile dobândite de o viață. Corespondenta noastră, Elena Cioina, a fost astăzi în localitatea Sămășcani.
Cel mai mult au avut de suferit aproximativ 200 de familii care și-au casele în defileu, unde pârâiașul, altădată inofensiv, ce traversează satul, s-a transformat într-o forță nestabilită.
A venit valul de apă, a fost inundate toate grădinile absolut de pe traseu cât merge râpa, era o grăzăvie, gardurile aproape că nu se vedeau pe malul râpii. Și au mai fost pe ogrăz, fân, lemne, absolut tot. Plutie, uneori parcă nu înțelegeai și vine o scârtă cu fân, părie că vine o corabie, vine o lemne, stăteai în groză, îți părie că-s oameni.
A avut de suferit și casa de cultură și școala, a cedat acoperișul care nu a fost reparat de aproape 20 de ani. Directoara școlii, Ecaterina Ungureanu.
Am fost incluși în planul de reparații capitale a executivului. Ni s-a acordat 100.000 de lei ca să facem reparația capitală a acoperișului, până ce încă noi finanțele nu le-am primit și dacă nu ne iese în întâmpinare executivul nici acum, atunci la 1 septembrie noi nu avem unde primi 5 clase de copii.
Sămășcănenii se declară recunoscători lui Dumnezeu pentru că ploaia torențială nu a făcut victime omenești, chiar dacă puhoiul a luat 10 de păsări și animale și a distrus peste 100 de hectare de pământ. Primarul de Sămășcani, Pavel Ciornei.
Din culturile agricole au fost afectată livada. 31 de hectare de pruni și 52 de hectare de mere. Soia, legume, pierderea 45 de mii. Ploarea soarelui a fost afectat tot de grindină, undeva 30 de hectare.
Iată ce ne-au spus câțiva proprietari de pământ.
De amănuci, cum ați descurcăm, dar trebuie și a primăria de atâta mi-e jăluim. Pazie și turceva.
Ne descurcăm noi, cerșor, da? Nu mai murim noi de foame, e să nu de încurcătură, da? E greu să se facă. Dacă teatră de bătutare distrus pe altă părnă, ar mult să pot parla zic, totul mălit.
Cota, urmă de tot. Și eu bătut teatru, tot pământul tot jos. Trivul ruptă pe pământ, nu mă olșoade. Ce zic, va? Te de sedători. Cu bani, că am luat bani, cu prea solea, cu vreau două prieteni, am semănat, am făcut strâng. Am și se vânde, da. Și nu știu ce ar fi la urmă. Se pândut, n-am și bindinică.
Treptat, locul spaimei îl ia disperarea. Oamenii spun că nu-și imaginează de unde să ia bani să-și repare locuințele. Pierderile provocate de intemperii doar în acest sat din raionul Șoldănești depășesc o jumătate de milion de lei. Din nou primarul de Sămășcani, Pavel Ciornei.
Fiecare persoană își acoperă cum pot pierderile lor. Primăria nu dispune de așa sume, de a acorda ajutor. Putem să mai ajutăm și noi așa, contractor, dar de finanță nici nu merge vorba.
De la oamenii cu care am stat de vorbă la Sămășcani, am aflat că niciunul dintre ei nu și-au asigurat locuințele sau ogoarele. Motivele ar fi lipsa banilor și neîncrederea în companiile de asigurare. Pavel Ciornei.
La noi nu e asigurat nimic. Practic, locuitorii mei nu are încredere în companiile de asigurare. Condițiile sunt puse foarte dure. Punctele în contract sunt puse în așa fel că toată vremea omul care asigură rămâne vinovat. Sau nu a îndeplinit un punct sau celălalt și nu primește asigurare. Eu personal am pățit așa. Tot din urma unei inundații am asigurat casa. A fost afectat garajul, unde se găsea mașina. Campania de asigurare nu mi-a plătit asigurarea, de atâta că n-a fost îndeplinit momentul tehnologic de construcție.
Agenții de asigurări susțin că în satele din Moldova doar doi locuitori dintr-o mie își asigură locuințele pentru cazuri de calamități naturale. Numărul lor descrește însă în fiecare an cu aproximativ 30% din cauza lipsei de bani. Ploile cu grindină de la sfârșitul săptămânii trecute au afectat câteva zeci de sate din raioanele Șoldenești, Soroca, Rezina, Florești și Lova. Prejudiciile materiale sunt estimate la 1,5 milioane de lei. Daunele cauzate de intemperii de la începutul anului curent se ridică la 33 de milioane de lei. Responsabil de la Ministerul Finanțelor promit alocarea de fonduri pentru păgubiți abia după ce vor fi estimate integral pierderile. De la Șoldenești, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi la Chișinău s-a lansat o revistă de analiză economică ce își propune o abordare critică a evoluțiilor din acest domeniu. Vitalie Condrațchi.
Monitorul economic, lansat azi Centrul de Politici Economice al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, își propune să devină o sursă alternativă de informație pentru experți, dar și pentru publicul neavizat în domeniul economic. Analizele trimestriale vor viza mai multe domenii, anunțate deja în raportul de debut. Directorul de proiect al Institutului Viitorul, Veaceslav Ioniță.
Din 2000 s-a început o creștere producției agricole, până în prezent noi avem doar o creștere de 11%. Aceasta poate fi caracterizată cu un singur cuvânt, stagnare. Producția agricolă rămâne slab dotată și din cauza dependenței condiției climaterice, creșterea ei pe viitor este destul de problematică. Atâta timp cât în statistica noastră vom avea 70.000 de cabaline sau cai, noi nu avem dezvoltare în agricultură. Este pentru toți evident, cai ăștia nu sunt folosiți la hipodromuri. Sunt, de fapt, forță de tracțiune în agricultură.
Potrivit lui Veaceslav Ioniță, creșterea în industrie s-a încetinit anul trecut din cauza climatului de afaceri neatractiv pentru investitori. Argumentul principal al experților fiind acela că primele 100 de întreprinderi moldovenești au încheiat anul fără venituri, adică preferă să-și ascundă veniturile reale.
Renaționalizarea nu a avut un efect de masă, dar oricum, deci niște semnale așa mărunte, parcă neobservabile, dar toate împreună au condiționat agențiile de reglementare care la noi numai independente nu sunt, abundența serviciilor cu plată prestate de instituțiile publice, cheltuielile suportate de multe ori între cheltuielile legate cu gestionarea impozitului pe venit și ultimul număr excesiv de organe de control.
Jurnaliștii și experții prezenți la lansarea numărului de debut al monitorului economic au salutat apariția unei surse de informație competentă care va aficitul de analize economice pertinente, la care se vor raporta analizele exagerat de optimiste ale experților din guvern. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În Moldova suverană de mâine puteți citi un articol al lui Eduard Balan intitulat Angajații administrației președintelui Rusiei compromit imaginea lui Putin. Eduard Balan comentează vizita șefului Direcției pentru Relații Interregionale și Culturale cu țările străine a administrației președintelui Federației Ruse Modest Kolerov în Transnistria. Tot din Moldova suverană aflăm că recent șeful statului Vladimir Voronin a vizitat studioul cinematografic Moldova Film. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de Mâine se intitulează Țara cu jucării stricate. E un articol oarecum pesimist despre starea lucrurilor din satele moldovenești, publicistul constatând că, citez, moldoveanul preferă sapa în locul computerului, citat încheiat. Tot Timpul de Dimineață ne informează că în aceste zile se împlinesc 15 ani de la proclamarea suveranității Republicii Moldova. Ziariștii de la Timpul au încercat să găsească documentul cu pricina, dar n-au reușit. Temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri, sunt prezentate de Anatol Cășlaru.
Ziarul îl citează pe economistul Veaceslav Ioniță, care afirmă că în prezent nu există un fundal pentru creșteri economice. Cu o creștere în medie cu 11% în ultimii 4 ani, agricultura dă semne de stagnare. Industria stagnează, iar mediul de afaceri nu se poate dezvolta. În aceste condiții, guvernul are la dispoziție un termen restrâns pentru a inversa situația. În caz contrar, nu este exclus un colaps economic. Totodată, Alexandru Muravski, ex-ministru al economiei, afirmă că guvernul n-a folosit posibilitățile oferite de mediul favorabil ce s-a creat în regiune după reformele din anii 90, pentru atragerea investițiilor și continuarea procesului de dezvoltare a economiei. Ca urmare, industria continuă să activeze în baza tehnologiilor vechi, iar infrastructura este depășită. Totuși, situația nu este tragică, dar sunt necesare măsuri urgente. În cazul contrar, în 2-3 ani ajungem la recesiune economică, conchide Muravski.
Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de Mâine se intitulează O idee primejdioasă. La o privire sumară, declarația oficialului finlandez Kimmo Kiuinen, potrivit căreia Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ar dori să organizeze în autoproclamata Republică Nistreană alegeri legislative, este salutară. Pare încurajatoare promisiunea sa că OSCE nu va recunoaște votul din stânga Nistrului în cazul în care scrutinul va fi convocat de administrația de la Tiraspol. Lucrurile însă nu sunt atât de simple, scrie Bogatu. La o privire mai atentă se poate vedea că ideea lui Kiuinen este pe cât de inacceptabilă, pe atât de primejdioasă. Și asta pentru că, citez, pare să aibă la bază un motiv ascuns, federalizarea Moldovei. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.